بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخكم 6 مويز وشوال موكا 1444 katika huu muhadhara, katika hii daura ndani ya Masjid Ali ibn Abi Talib katika mji wa Witu, maudhui ambayo nimeegemezewa kuizungumza yafungamana na mojawapo katika malengo makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremsha sheria yake kwa wanadamu. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha sheria yake kwa wanadamu kwa ajili ya malengo matano, yajulikana kama ad-daruriyat al-khams. Jambo la kwanza kabisa ni kuhifadhi dini, hifdhuddin. Kwa sheria ikaweka mikakati ya kuihifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika sheria zake yale ambayo yatakayokuwa ni sababu ya kuhifadhi dini. Nitawapeni mfano ili mnielewe. Anayertadi akauacha Uislamu, sheria imemhukumia nini? Kwa huyo auawe. Kwa nini? Kwa sababu watu wasiichezee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mara yuko mara yotoka. Kwa kuhifadhi dini ikawekwa sheria hii. Hili ni moja katika malengo ya Allah kuiteremsha hii sheria katika zile daruriyat al-khams. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii sheria katika yale mambo ya dharura ya kuhifadhiwa. Ikaja la pili, hifdhu nafs, kuhifadhi nafsi ya mwanadamu. Hii nafsi ni amana, amepewa huyu mwanadamu aihifadhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitukuza hii nafsi mpaka akaapa kwa nafsi akisema, wa nafsin wa ma sawaha, akaapa kwa nafsi kuonyesha utukufu wa nafsi ya mwanadamu. Na ndio maana ikawekwa sheria kuwa anayemuua mwenzake na yeye pia auawe. Kwa nini? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ili asije mwingine akaua, bali tukaharamishiwa mpaka kuwaua wasiokuwa Waislamu bila ya hatia yoyote. Ukamchukua mtu ukamuua, mtu amekaa na wewe kwa amani, hajakufanya chochote, ukaenda kumuua tu, la haram. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qatala nafsan muahadatan lighairi ma sababin, anayeua nafsi yasiye kuwa Muislamu, ana ahadi na Waislamu ya amani, aishi pamoja na Waislamu, kwa akamua, lam yajid raihata aljanna, hapati harufu ya pepo, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kwa ajili ya nini? Ya kuhifadhi nafsi, si mtu kuua kiolela olela tu. Kukawekwa sheria ya kuhifadhi ile nafsi. Kadhalika jambo la tatu ambalo ukiangalia katika malengo ya Allah kuiteremsha sheria yake ni hifdhul aqli, kuihifadhi akili ya mwanadamu. Na hii ndio itakuwa maudhui yetu ya leo, lakini kwa kifupi tu, kwa sababu nataka kuorodhesha zile daruriyat al-khams. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika sheria yake mikakati katika kuihifadhi akili ya mwanadamu isije ikaharibiwa. Kwa mfano, tumeharamishiwa sisi kunywa pombe, kwa sababu khamr, pombe, humgeuza akili yule mwanadamu akawa mfano wa mnyama au kama asiyekuwa na akili, mwenda wazimu. Kwa kuichunga ile akili ya mwanadamu, tukaekiwa mikakati ambayo tutayazungumza leo inshallah. Na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika katika sheria yake akaeka mikakati ya hifdhul mali, kuhifadhi mali. Wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman, akatukataza kutoapa mali wale wasiojua kutasarraf, namna ya kuamiliana na mali. Kwa nini? Ili kuichunga ile mali. Tukaharamishiwa wizi na dhulma, yote kwa ajili ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi mali za watu. Bali tukaelekezwa kuwa ni haramu kula mali yetu baadhi ya wetu kwa wengine, isipokuwa illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, tena hiyo biashara kila mmoja awe radhi, sikulazimishwa. Mali ikahifadhiwa. Na katika yale mambo matano ya dharura, hifdhu an-nasl au al-ird, kuhifadhi heshima au kuhifadhi kizazi. Tukaharamishiwa tendo ovu la zina, haramu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuchunga heshima za watu. Na mara nyingi, lau kama ingelikuwa watu waachiliwa wazi tu hivi, mtu yenda kufanya uchafu, amezaa kule, amezaa kule, aweza kuambiwa huu ni mtoto wako, akasema nini? Ah, si mtoto wangu. Kwani wampita wangapi? Ni kwa ndio wa kwanza. Akakimbia majukumu yake. Lakini akishaoa hawezi kupakimbia, kwa ni mtoto wako. Lazima utamsimamia, ili kuhifadhi kile kizazi. Sheria ikaweka mikakati. Fa subhanallah, sisi ambao Allah ametuneemesha na neema ya Uislamu, lau kama tungeliuelewa kweli ule Uislamu kisawa sawa, sijui tumshukuru vipi Allah kwa neema ya Uislamu. Yani lau kama utayasoma haya mambo ambayo Allah ameyahifadhi katika sheria yake, hakuna sheria yoyote inaweza kuhifadhi kama Uislamu ulivyotuhifadhia haya mambo. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Hii ni neema kubwa sana. Huwezi leo wewe, ukatizama sheria ya Allah, pengine ukaona kitu fulani ukasema hiki badala ya kuharamishwa kingehalalishwa, na hiki badala ya kuhalalishwa kingeharamishwa. Kwa mfano wizi ni haramu, sio katika Uislamu. Ushamuona mwenye akili timamu akaja akasema kuwa mimi naona ule uwizi ungelikuwa halali badala ya kuwa haramu, haiwezi. Akili yako itakuwa si nzima, manake hata asiyekuwa Muislamu hawezi kukubali kuwa mtu kumuibia mwenzake ni halali, na Uislamu umeharamisha jambo hili. Au kwa mfano, kwa mwenye akili timamu akatizama kwa mfano ibada ya somo na manufaa yaliyoko ndani yake ya kidunia na ya kiakhira, kisha akasema mimi naona hata hii somo isingefaradhishwa, ina madhara, ina la mpaka kufar. Leo wako ambao imebidi waanze kutumia njia afungie, lakini atumie njia hiyo, waita fasting, sio nini, intermediate fasting, sio kitu gani, wana majina yao waipa. Akila mara moja hali tena mpaka siku ya pili, wasema hii yasaidia sana ule mwili, kabla nyinyi hamjasema sisi sheria yetu ishatuelekeza, ili kuhifadhi nafsi ya mwanadamu, ili kuhifadhi vitu vingi vinofungamana. Kwa huwezi kumpata mtu yoyote mwenye akili timamu aweza kuitia dosari sheria ya Allah, akasema hapa ingelikuwa hivi singelikuwa hivi, na hapa ingelikuwa vile singelikuwa hivi. Na hata akasimama mtu akasema kuwa mimi naweza kukosoa mahali fulani, wanaovyoni wa hii sheria watamchallenge na kusimama na kumweleza faida zinazopatikana katika kile kilichoharamishwa, kwa nini kuna faida katika uharamu wake, na kile kilichohalalishwa, kwa nini kuna faida katika uhalali wake. Na mwisho watanyamaa kimya kwa namna hii sheria ilivyokamilika. Sasa hapa leo, baada ya utangulizi huo, موضوع ambao nimepewa ni pan. Haya maudhui tunazungumza kwa mfano hifdhuddin ni mambo makubwa mengi yazungumzwa. Bali kuna wanaovioni ambao wameandika vitabu haswa kuzungumza pengine hifdhuddin peke yake. Namna gani sheria imeweka mikakati ya kuhifadhi dini? Au namna gani sheria imeweka mikakati ya kuhifadhi nafsi wa hakika? Sitazungumzia hifdhul aqli, lakini sitazunguka sana kwa sababu ni maudhuu pana. Kuna mambo fulani nitayarakiz ambayo sheria imeweka katika kuhifadhi akili ya mwanadamu isichezewe. Mwanzo, kabla sijaingia, nataka kueleza hii akili ni kitu gani. Ukishikwa ukiulizwa akili ni nini, ha, akili, wajua akili ni nini? Ma maana al-aql? Akili ni kitu gani? Al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala ana maelezo aeleza hii akili ni kitu gani. Anasema wasafa al-Ghazali al-aql bi annahu alatul fahmi, ndio chombo cha kufahamu mambo. Al-aql alatul fahmi wa hamilul amana, ndio chombo kilichobeba ile amana. Jazakallahu khair, barakallahu fik, ile amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu aibebe. Chombo cha kuhifadhi ile amana ni akili ya mwanadamu. Kisha akasema wa mahallul khitabi wat taklif, na sheria ikizungumza na mtu yazungumza na kinachoelekezwa ni katika nini? Akili, ile akili yako. Na ndio utasikia al-aqlu manatu taklif, huwezi kukalifishwa jambo wakati akili yako huna. Mwenda wazimu haambiwi aswali, kwa mfano mwenda wazimu haambiwi afunge. Na kila ukisoma ibada katika masharti ya ile ibada utakuta katika masharti kuna nini? Yatumika pale al-aql, awe ni aqil, mwenye akili. Kwa sababu bila akili, kwa sababu bila akili hawezi mtu kufanya yale aliyokalifishwa. Al-Ghazali yasema wa mahallu al-khitab wa at-taklif, kisha akasema wa malaku umuri ad-dini wa ad-dunya. Akili ndiyo inaupeleka mambo ya dini na dunia. Mwanadamu ile mambo yake, akili yake ndiyo inaupeleka, ndio anavyofahamu nimeamrishwa kuswali akawa yuswali vipi, kutawadha ajua tawadha vipi na mengine. Kisha akasema wa bi annahu ashrafu sifati al-insan, katika sifa ya mwanadamu sifa tukufu kabisa aliyosifiwa nayo mwanadamu ni kwa yeye ana nini? Ana akili. Bali ndio kinachotofautisha baina ya binadamu na nani? Na mnyama. Kwa huyu ana akili, akizungumziwa azungumziwa, aelewa azungumziwa. Kwa hiyo ndio akili. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala asema inna at-tafdhila inma kana bil-aql alladhi huwa 'undatu at-taklif, kule kufadhilishwa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala akasema walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ko Allah amemfadhilisha mwanadamu katika lipi? Al-Qurtubi yasema katika kitabu chake al-Jami'u li ahkam al-Qur'an yasema inna at-tafdila إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف Kule kufadhilishwa mwanadamu ni kwa akili ambayo ndiyo nguzo ya kukalifishwa mambo. Bimaana ikikosekana ile nguzo hana taklifu. Akiwa mtu ni mwenda wazimu hakalifishwa, haambiwi ya swali wala afunge, ataelewa vipi naye hana akili. Afana Allah wa iyyakum. Qala wa bihi yu'rafu Allah wa yufhamu kalamuhu. Na kwa hii akili ndiyo mtu humjua nani Allah subhanahu wa ta'ala, na hufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili akili ya Allah alikupa ndiyo kusaidia wewe katika kufahamu maneno ya Allah, kadhalika katika kumjua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wayusilu ila na'imihi, na kadhalika akili yafahamu yale ambayo yatamfikishia yeye katika kuingia katika sehemu ya starehe na neema ambayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqi rusulihi, na kadhalika ile akili ndio yampelekea mwenye akili timamu, hawezi kuwakadhibisha mitume wa Allah, bali atawasadikisha mitume wa Allah, kwa sababu kile walichokuja nacho mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam chalingana na akili sahihi ya mwanadamu. Mitume wakizungumza maneno ukiangalia yalingana na akili timamu ya mwanadamu. Na yeyote atakayesema kuwa ah, kuna jambo fulani la kisheria haliingii katika akili yake, akili yake ndio ina matatizo, si sheria. Na ndio maana Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullah akaandika kitabu Daru Ta'arud al-Aql wan-Naql, akawarudi ahlul kalam kuwa sheria ya Allah haigongani na akili, bali yenda sambamba na akili sahihi ya mwanadamu. Labda akili yako ina matatizo. Qala illa annahu lamma lam yanhad bi kulli al-murad min al-'abd bu'izat ar-rusul, isipokuwa kwa kuwa akili haiwezi kumpa yule mwanadamu kila anachohitajika kuwa nacho au kukifanya, Allah akatumiliza nani? Mitume alayhi salatu wassalam. Sababu akili peke yake haitoshelezi kufahamu namna gani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akatumiliza mitume. Wa unzilatil kutub, ikateremshwa na vitabu. Kisha akapiga mfano mzuri sana, usikilizeni nasema. Asema famithalu shar'i ash-shams, mfano wa sheria ya Allah ni kama jua. Waliona jua saila wake alhamdulillah, mwaliona jua la waka sana, ndio mfano wa sheria ya Allah ni kama jua. Aha. Wa mithalu al-aql al-ayn, na mfano wa akili ni kama nini? Jicho, jicho la mwanadamu. Fa idha futihat, yale macho yakifunguliwa yale, wa kanat salimatan, yakawa ya kusalama hayana maradhi, ra'at ash-shams, yale macho yataona lile jua. Kwa akili ikiwa timamu, iko vizuri kabisa, itaona sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iko sawa. Wa adraka tafasil al-ashya, jicho likiwa liko sawa kwenye jua, laona kila kile kilichoko mbele yake kwa tafsili kabisa, kwa ubainifu kabisa, sababu liko sawa sawa. Kadhalika akili ya mwanadamu ikiwa sawa sawa, itaona sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iko vizuri kabisa, iko sawa kabisa. هاي منينو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ولأهمية العقل في الإسلام قوله مهم واكيل كتكو إسلام، فقد جعلت الشريعة المقصد الثالث من مقاصدها حفظ العقل. تزام الشريعة إكاويكا katika yale malengo ambayo kwa ajili yake sheria ya Allah imeteremshwa, katika orodha la tatu ikawa ni kuhifadhi akili, kuihifadhi akili ya mwanadamu. Baada hifdhi dini wa hifdhi nafsi, baada ya kuhifadhi dini, kisha ya pili kuhifadhi nafsi, ya tatu ni hifdhu al-aqli, kuhifadhi akili. Wa hadha at-tartib, hadha at-tartib يبين لنا مدى احتفاء الشريعة بالعقل. هو ترتيبه وتونيش نمنقان شريعة إذا كريمه na kuitukuza akili ya mwanadamu. Fadinu awalan, mwanzo katika daraja nini? Ni dini. Likaunihi alghaya allati min ajliha khalaqa Allah ta'ala alkhalq, kwa sababu dini kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake, majini na watu, amewaumba kwa ajili ya dini ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wampokeshe katika ibada. Wan nafsu thania, kisha daraja ya pili katika vile ambavyo vimekusudiwa kuhifadhiwa katika sheria ni nafsi. Kwa nini nafsi imewekwa katika daraja ya pili? Likauni hal wi'a alladhi yadhummu aljawariha walqalba walaql, kwa sababu ndio chombo ambacho huhifadhi viungo vya mwanadamu na moyo wake na akili yake, ile nafsi. Kwa ili akili ihifadhike lazima tuhifadhi nini? Hii nafsi ambayo yabeba akili, ndio maana nafsi ikawa ya pili kisha ndio akili. Wajaa al-aqlu fil martabati thalitha, akili kaja katika martaba ya tatu. Limadha? Likaunihi wasilata at-talaqqi wal fahm, kwa sababu ndio njia ya kupokea ilmu na kufahamu. Fayatalaqqa an Allah ta'ala biwasitati al-anbiya'i ash-shari'a wa yafhamu anhum al-murad wal maqsad. Sasa ile akili yapokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mitume wake, yapokea sheria ya Allah, kisha ufahamu kutoka kwa hawa mitume malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake katika ile sheria aliyoteremsha. Akili yenyewe tuna vizuri mpaka hapo, tuko pamoja, msisinzie bwana, kuna mambo muhimu hapo nitayataja, mtaamka sasa. Sheikh Murad, tuko pamoja? Tuko pamoja? Ah. Sitaki upitwe bwana. Hapa maana yake ndio muhimu kidogo. Kwa kuwa ni maudhuu pana kama nilivyotajia, tutazungumzia sehemu katika sehemu ya hifdh al-aql. Nayo ni wasailul muhafadhati 'ala al-aql. Njia ambazo zimewekwa au mikakati iliyowekwa katika sheria yetu katika kuihifadhi akili ya mwanadamu. Kwa huu muhimu tuliotaja, muhimu wa hii akili, hafadha al-islamu 'ala al-aql. Uislamu ukaihifadhi akili ya mwanadamu vizuri sana. Na wallahi wewe ukitizama vizuri utakuta kuwa kila unaposhikamana zaidi na Uislamu ukaufahamu, ukawa utendea kazi kwa ilmu, ndivyo unavyohifadhika zaidi akili yako. Akili yako ihifadhika vizuri sana, wala haichezewi chezewi. Utamkuta mtu amesimama vizuri kabisa katika mambo yake. Ndio utaona hata katika majumba yetu sisi kukiwa na kijana amesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, aifanyia kazi kisawa sawa, utaona mpaka watu wazima waregea kwake katika ushauri wa baadhi ya mambo. Wasemaje kijana, kuna ilmu yote katika jambo fulani ili kuzungumzia hapa? Na subhanallah, wakati mwingine ukapata ushauri umenyooka kabisa. Kwa nini? Sababu akili yake imehifadhika vizuri sana, iko vizuri kabisa. Kwa hii sheria ya Allah ukiishika vizuri itakuhifadhia wewe akili yako, akili yako itabakia mzuri kabisa. Asa kuna njia na sheria zimewekwa ili kumpa dhamana au kuipa dhamana ule usalama wa ile akili ya mwanadamu. Leo nitazungumzia njia mbili peke yake, sababu ile mifano na wakati umesonga sana, tumechelewa kuanza, lakini nitatoa mifano miwili tu namna gani sheria imehifadhi akili ya mwanadamu, kisha nitapiga mifano kadhaa hivi muone namna gani ukiwacha sheria, usiposhikamana na maelekezo ya kisheria katika kuhifadhi akili yako, vipi unavyochezewa akili yako. Njia ya kwanza nitakayotaja leo أهمية التعليم للمحافظة على العقل ومهم وكتفت إليم يكي شريا كتك كيهفاذ أكلياك أي مسلم. فالتعليم من الأمور المطلوبة من كل رجل وامرأة كليك جفونز دين نكتك مامبو أمايو يتككانا kwa uwajibu kwa kila mwanamume na mwanamke ni wajibu juu yake kutafuta ilmu. Bali sharia ja'ala al-ulama hum afdalu nas, subhanallah, sharia ya Uislamu imewafanya wanawavioni kuwa ndio wabora katika watu. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ilibunza yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma درجات ولي ولي وبيعلم ومن يولي ومن الله سبحانه وتعالى درجة نيجيتو كلكم ومين وكويدا أم بعض وانسي كتاجوا إلى ديك. وحث على طلب العلم نشرية إميزة سيسي كتك كيفاذ يكيل يا منادام إمي إميزة كتك كتفوت علم. Na ukiangalia faida ya mtu kujifunza ilmu na kuipa mazoezi akili yake katika kuitafuta ile ilmu, kuisafisha ile ilmu, utakuta ni sababu kubwa ya kuitengeza akili ya mwanadamu ikawa imenyooka kabisa. Nitawapeni mfano hai. Leo mara nyingi utawasikia watu wakizungumza kuwa kijana akihifadhi Qur'an akiwa mdogo, akienda shule afanye afanye vizuri sana. Mwajua siri yake? Siri yake ni haya tunayosema hapa sasa. Ile akili ya mtoto ikizoea kuhifadhi au ikawa imehifadhi Qur'an, huwa imeweka hazina katika bongo lake la maneno mengi mapya katika akili yake, imehifadhi, imeshika. Sasa ishaanza kuzoea ile akili kufunguka kuchukua mambo ya zoea. Na wewe ukitaka kuelewa hili, hebu jaribu kuhifadhi. Hata kama ukuhifadhi Qur'an unajua kusoma, jaribu kuhifadhi. Mwanzo utapata tabu sana, utapata tabu. Ile siku ya kwanza uhifadhi tabu, ile safha moja kuishika pengine umesoma mara 200 ndio uishike, hasa ukiwa mtu mzima. Siku ya pili hivyo hivyo. Baada ya wiki hivi utakuta kuwa akili yako ishaanza kuzoea sasa. Na hili mtakubaliana na mimi, wanafunzi wenzangu, ikifika karibu na mtihani mwacheka, ikifika karibu na mtihani, yani kama wiki mbili kabla ya mtihani uliosoma, mbona sishiki, ngoje ifike bado wiki moja hivi, kila anachokisoma akamata ashika. Lau kama ataendelea na kasi ile ile atakuwa vile vile maisha yake. Lakini shida nini? Ashashika ile kasi, kisha mtihani na relax sasa, tulia iwaacha aongojea tena mtihani. Sasa huu ni mfano mzuri wa kuonyesha kwa akili yako ukiitumia, unanifahamu, ukiitumia katika ilmu yafunguka, yaweza kubeba mambo mengi, yaweza kubeba mambo makubwa. Na ndio maana ukaona salaf kwa sababu wameitumia akili yao katika yale yaliyo na manufaa, na wao ndio waweza kusikia. Al-Imamu Ahmad kana yahfadhu alf hadith. Alf hadith ajua ngapi? Mashekhe wajua, lakini mimi nauliza hao wanafunzi, ngapi hizo mzee wangu? Alf hadith wajua ngapi? Hadith milioni moja. Hadithi milioni, hiki kichwa kiko vipi chaweza kuhifadhi hadithi? Sikwambie Qur'an watu wahifadhi, sio hadithi milioni moja, iweza vipi mtu kuhifadhi tu? Kwa sababu aliitumia akili yake kwa kile kilichokuwa na manufaa. Mimi nitawaambia ni kitu, muona huko sokoni, huko mkienda sokoni kuna Darqutni wengi kweli kweli, lakini hawajijui. Kwani wale si binadamu kama sisi? Ama wale walikuwa ni binadamu tofauti na sisi? La nafsi nnas. Lakini Darqutni huyu akili yake ni mboga shilingi 20, tomato shilingi ngapi? Basi mimi nitaka tomato na vitunguu na hii kilo moja, kilo mbili, hapo begani 250. ndio sasa Darqutni alikuwa akiuliza, qala rasul sallallahu alaihi wasallam, hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akishughulisha kule, wewe jishughulisha na tomato na kitunguu, kila mmoja jishughulisha na upande wake. Sasa kuna Madarqutni huku watu vitunguu na tomato kibao, lau kama wangejishughulisha na ilmu hawa wangelikuwa mbali sana. Naomba ni kweli, hii akili ya mwanadamu, subhanallah. Wewe angalia hii kompyuta ilivyojaa, nani aliviingiza hivi vitu vilivyomo ndani? Wewe ushtuka na kompyuta? Wewe ushtuki na yule aliyeitengeza? Aliyetengeza nani? Si binadamu? Yale maalumati yaliyoko ndani yake waliotengeza ni watu na akili zao. Walipotaka kutumia akili zao katika njia hii wakaweza. Sasa ilmu ya kisheria, sheria imehimiza kutafuta ilmu kwa sababu ni katika njia za hifdhul aqli, kuihifadhi akili ya mwanadamu. Ilmu ni kama chakula kwa akili. Kama vile tumbo lako likihisi njaa, ukihisi njaa wewe ukila washiba na tulia, sio? Sasa hii akili yahitaji chakula ambao ni yale maalumati, ile ilmu unaoingiza. Sasa ikiwa huingizi ilmu, sasa kuna mambo mengine yataingia ya kipuzi, na mwisho ndio wamwona mtu mzima mara nyingi. Siwezi kusema kila wakati, mara nyingi mtu akihifadhi kitabu cha Allah, yani Qur'an, akawa yuendelea kukisoma kitabu mpaka katika utu uzima wake, Allah humhifadhia akili yake. Lakini wewe huna chochote unachojishughulisha na elimu, mara tu wasikia mfika miaka 60 sio 63, wasikia maskini ampiswa. Ampiswa kwa nini? Kwa sababu haitumii ile akili yake. Ukiiwacha usipoitumia fanya nini? Yaisha ile nguvu yake, ile akili, mpaka mtu mwisho yuwa haelewi kinachozungumzwa pale, hajui kinachozungumzwa kutumia. Kwa hiyo hii akili yahitaji chakula, yahitaji ilmu na maarifa. Kila wakati uwe akili yako wailisha, wailisha ilmu, wailisha maarifa. Wa huwa kalmir'a, akili imeketi kama kio. Kullama zada lihtimam bitandifiha min alghubari waladran kanat ahsan hala fi taadiyati wadhifatiha. Ile akili ni kama mfano wa kio. Kila kio kikisafisha, kikiwa kisafi, ndio yazidi kile kio, chazidi kufanya kazi yake. Ukija ukijiangalia wajiona vizuri, si ndio? Taib, kile kio kikiwacha kikiwa na vumbi sasa, kisha uje usimame pale, wajiona? Haujioni. Na kama waona, waona vitu vitu tu, lakini haionyeshi kwa tafsili kile kilichoko mbele yake. Lakini kila kisafishwa kile kioo, lile vumbi likiondolewa, chazidi kung'aa na kufanya ile kazi yake kwa uzuri. Na kwa sababu ya kima ya ilmu na athari yake katika kuinyoosha akili ya mwanadamu, حرص الإسلام على أن يجعله أي العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وكو علم إن كذي كوب وسانة كتكوي فاذي أكيل يا من آدام وإسلام وكيف يعلم نفراذي وكلا مسلم أو نموم أو نمكي فراذي وكيف تفتعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Kutafuta elimu ya kisheria ni faradhi juu ya kila Muislamu. Idhan aujaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam at-ta'lim muhafadhatan 'ala al-'uqul. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha kutafuta ilmu ya kisheria ili kuihifadhi akili ya mwanadamu. لأنه لا قيمة لعقل جاهل يكون عرضة لكل ما يخطر عليه من الأوهام والخرافات. هكونا قيمة ولا فائدة وأكيلي جينجا أمبايا يبوكي يكيتو چوچوتي فيلين فوامبي ويكبالتو. هكونا قيمة كتك أكيلي جينجا نديو مانا شريع هايكو كبالي هيكو ikakuamrisha Muislamu utafute ilmu. Sasa hapa ndio nataka kutoa mifano ya khurafati na mambo ambayo hata akili timamu ikikaa ikizingatia vizuri haiwezi kubali. Lakini kwa nini watu wachezewa akili? Ahlusunna washukuruni sana wallahi, wasaidia sana katika kuelekeza hii, kuhifadhi akili zenu Waislamu. Mtawapeni mfano ambao takriban nyote nyinyi mwajua, na kama hujui basi pole. Kuna klipu ilikuwa yaenezwa ya shekhe mmoja wa hawa jamaa zetu ahlu tariq, asema basi kuna mama mmoja alikuwa amemwahidi bwana fulani Yusufu, aitwa Yusufu sio, kuwa ataslimu kabla ya kufa. Albidh yazungumza, ataslimu kabla ya kufa. Sasa bwana mara akasikia yule mama ankufa, wengi mshasikia klipu yule mama ankufa, akaja Yusufu haraka haraka na harara harara, na mkimbia akifika pale, mbona wewe mama mkufa, si usema utaslimu kabla ya kufa? Yule mama akaamka kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan, kisha akafa tena. Hiyo ndio kazi ya maulidi hiyo. Sasa kama akili yako wewe hukuihifadhi moja kwa moja, hapa ishafanya nini? Ishachezewa akili yako. Ah, hakufufuliwa Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo mpaka kufa kwake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani lau kama ammi yake angesilimu. Sasa hukumu katika kuchezewa akili, ambako Muislamu hatakikani achezewe akili yake namna hii. Mtawapeni mfano mwingine. Sasa hivi mimi nimetoka kwenye rumu pale, nimesikilizishwa klipu moja, nimeshangaa sana. Jamaa wamekaa, kuna makaburi pale, kuna shekhe mmoja yule, nilimwambia salama, mumkumbuka nyi wale ambao washoistia maelewa nazungumzia, biko Dar es Salaam kule, awaambia wenzake kuwa hawa watu hapa hawakufa, wamefanya intikali tu kutoka nyumba moja wakaenda kwenye nyumba nyingine. Kwa hivyo hivi sasa tunavyozungumza, washakuja wako hapo wanasikiliza. Mbona napata tabu akili yangu kuchezewa namna hiyo? Mimi si nasoma katika Qur'an, aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sasa wewe watuambia hawafi, vipi? Hawa si maiti hawa, hawafi hawa, hawakufa. Sasa wewe wataka kukataa aya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, wewe wakataa mauti. Mimi sikutarajia bwana kuwa mtu ataambiwa, mwajua kuna kikundi cha kufar hawaamini kama kuna mbingu hapa juu, wasema kuna tundu. Sasa kuna watu kitu waona na macho hivi hiki hapo, na pia iwakataa. Kisha mshindani anzun walau tara, ushausikia msemo anzun walau tara? Anz ni mbuzi, anz. Siku moja walikuwa watu wawili wamesimama mahali mlimani kule, kuna mnyama mmoja asema yule ndege kama kunguru hivi, tuseme yule mkunguru. Yule mwingine amwambia yule mbuzi. Mara katika kukaa washindana, akaruka papa, akaruka, atakuwa nani yule mwenye kusema mbuzi? Akisema anzun walau tara, hata akaruka mbuzi, siaruka bado mbuzi, to be continued. Yani ushindani huu sasa waonyesha akili yako wewe yachezewa. Asema hawa si maiti na wako hapa watusikiliza, kwa ushahidi gani wewe waona wakusikiliza hapo? Wankwambia wewe na wajua yale unawasema, mashaallah, hawa wanamshinda mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akili yangu haitakukubali bado, kwa sababu nasoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika haudhi yake, aeleza kuwa wa innahu la yu'ta birijalin yudhaduna an alhawd, kuna watu watazuiliwa wasinwe katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapouliza kuhusu wale, ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui kile walichokizua baada ya wewe kuondoka, hujui wewe. Ah, kumbe Mtume wa salama hajui yaliyojiri baada ya kuondoka. Hajui, aambiwa na malaika, innaka la tadri ma ahdathu ba'd. Hawa tuwazuia, wewe hujui wamezua nini baada ya kuondoka hao. Fa aqulu suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan lil ladhina ghayyaru ba'di. Na wawe mbali kabisa wale waliobadilisha dini baada ya mimi kuondoka. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani Rasulullah, wewe waje kutuambia maiti bwana wakikoani bwana wajua maiti sisi ndio tutajua, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujua kilichojiri baada ya kuondoka alaihi salatu wasallam. Huu ni mfano wa pili, na mifano mingi mimi, manake wa jamaa wachezee watu sana. Ukiwa akili yako hukuizuia vizuri ukaifunganisha na sheria ya Allah, itachezewa sana, itachezewa sana. Na wallahi wengi katika wale waliochezewa akili zao ni kwa sababu ya kukosa elimu ya kisheria. Lau kama wangejua elimu ya kisheria inavyoelekeza, hawangekubali kuchezewa akili zao, sababu sheria imekuelekeza wewe katika kuihifadhi akili yako. Akili yako imehifadhika. Kama nilivyotajia mifano mingi, wewe waambiwa kwa mfano samai ndawa, mwajua samai huku kwenu, mwajua sisi kule Mombasa hatuijui, tuiona tu kwenye maklipu, kisha tuambiwa hii haitwa samai. Nafikiri upiga na firimbi, sio samai kwa na firimbi, pigwa firimbi ndani ya msikiti, kisha jamaa akasema ndawa, tena ndawa ya kila kitu, mpaka katika yale maradhi yaliyotajwa. Maradhi gani? Ya ukimwi, sio samai ndawa ya ukimwi. Sasema hivyo albidha msemeni, aina ya kufichana ndio hivyo ilivyo, si clip inaenea. Lakini la kushangaza sasa, ndio akili yetu haitaki kukubali kwa sababu imehifadhiwa biidhnillah na sheria ya Allah, ni kuwa mbona wewe ukienda ukiwa mgonjwa uenda hospitali, bali wengine wamekufa mahospitalini, walikuwa wasomewe samai kisha iwe ndawa, sio? Umeelewa? Ilikuwa wahifadhiwe, yani watibiwe yale maradhi yao kwa kupitia samai. Kwa ukiwa mgonjwa hata usijali, chukua firimbi tu, mwambie mtu apige firimbi alafu uamke uwe mzima. Akili haikubali iliyohifadhiwa na sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna kima ya akili jinga ambayo ni urdha ya kila kinachopita katika akili ya khurafati. Famithlu hadha al-aql la yudriku al-masalih ad-dunyawiyya fadlan 'an al-haqa'iq ad-diniyya. Akili mjinga haiwezi kudiriki maslaha ya kidunia, wacha uhakika wa kisheria, hata maslaha ya kidunia pia haiwezi kufikiria. Ndio pale waweza kumwona mtu katika mambo ya kidunia pia afanya mambo ambayo hayaingii akilini katika mambo ya kidunia. Hebu wefikiria aje mhubiri akwambie mimi nikiosha pesa zako za wanyingi, sio elewa, waleta pesa zako kama milioni, kisha sijui ana maji gani akiziosha zageuka milioni mbili. Mambo ya kidunia, si ndio? Jamaa tipwa tipwa mpaka benki, aenda kutoa milioni zake moja, huyo aenda zake kwa nani? Kwa pastor bwana. Ziombe bwana ziwe milioni mbili. Akili yako nzima bwana. Mara wasikia amekoniwa bwana, zimbandishwa ziwe kwa pesa feki. Na Roho Mtakatifu anasema wewe ukiwa una shaka shaka basi upate. Aona basi mimi nilikuwa na shaka kweli, kumbe ashaidiwa. Na aamini yeye. Angalia watu walipochezewa na akili hapa Kilifi tu, wakapelekwa wakafungishwa karibu mwezi mzima wakafa, huku katika kucheza na akili za watu. Uislamu umekuja kumhifadhi mwanadamu akili yake, asikubali kudanganywa. Aambiwa huyu maiti huyu, ukimwomba lile lako utapewa. Maiti hebu mlazi hapa, hawa chanzi waje mwanzo waondoe kwenye uso wake, apandiwe na nzi maiti kwenye uso wake, aweza kumwondoa? Sasa ikiwa hawezi kumuondoa nzi kwenye uso wake, ataniondolea mimi matatizo yangu? Matatizo nilionayo hayaweza huyo? Sijui mwelewa. Si akili tu mpewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na sheria ikakuhifadhia akili yako. Sasa wewe ukiondoka nje tu hivi, basi utachezewa akili yako. Hapo ndio watu wanapochezewa akili. Kwa hiyo fayasiru farisatan lilbid'ah, ile akili sasa yaoni kama kiwindo cha windwa na mambo ya uzushi, walkhurafat walinhirafat alfikriya. Kwani kitu gani kilichowapeleka vijana mpaka wakaenda wakajilepua lepua wakajiua katika sehemu mbalimbali? Na anaambiwa akifanya hivyo yenda wapi? Enda peponi. Na akakubali, achezewa akili. Akakubali bwana, akakubali kabisa kuwa mimi hiki ninachokifanya naenda peponi bwana. Zamani tulipokuwa tusoma shule, sijui wengine wasema ni urongo, sijui kama ni kweli, wachezea Waafrika ama ni kweli. Kuna vita tumevisoma katika historia vinaitwa Maji Maji Rebellion. Sijui kama makumbuka jamani, wale wadau wenzangu tulisoma huko nyuma. Makumbuka Maji Maji Rebellion? Waambiwa bwana, wale jamaa wakiruka chomo pale, risasi za Mjerumani hazipiti, sio? Jamaa twa wafa tu. Twa. Ah, mpaka mzungu akasema acha ndizangu. Na waua tu wa waruka chomo tena. Kila kiruka chomo hiyo uwao. Wewe wacheza risasi uruke chomo hivi ndio usichomolewe na risasi. Sasa huku katika kuchezea na akili, akili timamu haiwezi kukubali. Sheria imekuja kuihifadhi akili isikubali khurafat na mambo ya kijinga kama hayo. Na wote wanaochezewa akili kama namna hii ni kwa sababu ya ukosefu wa ilmu ya kisheria. Hawajafikiwa na ilmu. Lau kama wangelikuwa na ilmu haya mambo yapo. Na nyinyi tizameni kwa namna Ahlus Sunna wanavyofichua hizi khuzabalat na khurafat, kila wanapozungumza jamaa kidogo wana siku hizi wana tahadhari tahadhari. Utawasikia hata ukitaka kuzungumza, mimi nasema tu mujarrab, kama wewe unataka fanya, ukitaka usifanye. Mwisho sema hivi, kwa sababu sasa ashajua kuwa kuna wengine watamuuliza hili umtoa wapi, ili na sisi pia tufaidike. Hebu nionyeshe mtoa wapi. Sasa kidogo Ahlus Sunna alhamdulillah, ule mchango wao wa kuelimisha watu umesaidia katika watu kuhifadhiwa akili zao. Warubama al-aql al-jahil, wakati mwingine yasilu bihi al-hal ila shirki billahi ta'ala min haythu la ya'lam. Mpaka wakati mwingine mtu afikia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila kujua, بسبب جهله المركب وسبب يولو جنجا تنا concentrated مركب يعني أجنجا وسبب أنا يمشركيش الله سبحانه وتعالى نمجنجا شاء أم أبا نهاية ما ننسي يسمي ميمي الله سبحانه وتعالى سمي. قل أفغير الله تأمروني أعبد من أيها الجاهلون. Hivi mwaniamrisha mimi ni muabudu asiyekuwa Allah, enyi wajinga? Kwa mshirikina ni mjinga, vipi utapeleka haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiumbe kama wewe? Kiumbe kama wewe, hebu fikirie. Wallahi tena wajamaa wafanyia watu idhlali ya ajabu. Tawapeni mfano, ona hapa nilivyo kama. Kuna watu kwa kule kuwachezea watu akili. Mimi naomba nitawapa mfano mimi. Bado nikimaliza hapa naje kwa watu wa Marungi eh. Sasa hivi. Wacha nimalize na hao. Jamaa achezea watu akili. Huu mkono. Jua kuna wale jamaa zetu mkono. Jamaa wa Ubusu, sio? Kuna klipu moja kama mshaiona ya kule Indonesia. Jamaa yetu mmoja kule amekwenda kule. Sasa wale watu kwa heshima wanaompa wataka kumbusu mkono, mmoja wa fanya nini? Ameweka mkono wake chini. Mshaona clip eh? Ameweka mkono wake chini. Sasa wale watu waje wapiga magoti, wallahi alazim, kisha iwatambaa hivi na magoti, afika pale ambusu jambazi mkubwa, na amekaa anapojifanya tasiye
Aa, yani wewe wafanya watu wajinga kiasi hivyo? Kitu gani kilichowafanya wale watu waweza kupiga magoti eti kwa sababu ya kumbusu mtu mkono wake ambaye akiumia huu atautumia huu chooni? Sijui mwaelewa. Mimi nikunyenyekee wewe mpaka nikuinamie nikupigie magoti, kisha ukitoka hapo wewe wasikia mkojo uenda chooni kama mimi? Ah, vipi wewe? Nipige magoti, nipitembee na magoti, nje nikubusu mkono wako? Wewe nani wewe? Wewe nani wewe? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufanyiwa hivyo. Amewakataza masahaba akije wasisimame, na yeye ni mbora wa viumbe alaihi salatu wassalam. Na masahaba wakimwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawasimami. Kwa nini? Kwa sababu wajua achukia hicho kitendo. Alikuwa achukia akija katika majlisi ya masahaba wamsimamie. Kaeni hivyo hivyo, iwaja alaihi salatu, naye ni mbora wa viumbe. Kuna watu bwana wakiingia, kama hamkusimama nyinyi takoma, mna heshima, mna nini, mjua mimi nani, mimi mbwambadi fulani. Mwisho wa kuisha sote tutakula pilau ile ile, tukisha tutakwenda maskani yetu zote tuijua, wewe na sisi. Tena tuweza kukufichia pilipili pale chini ukaenda mbio wewe kuliko sisi. Nini kudharaulia na kufanya na akili zachezewa namna hii? Kwa sheria imekuja kuihifadhi akili yako wewe, ikuhifadhi ile akili yako isichezewe na watu kama hawa. Tafuta ilmu ya kisheria. Akija yule mtu akifanya kijikono chake hivi chini, na wewe mnyoshia mguu hivi, wewe unainua juu, ukiweka hapo nitakupa mguu, maanake mguu ndio uko chini. Usitufanyie madharau ya kiasi hicho. Na kuna wengine akiingia kwenye gari afanye hivi, sio anaangukiwa na friji, lakini afanye hivi, kisha nyimuje mbusubusu. Usiulegeze sana mkono, hatari siku hizi ulimwengu. Fanye hivi, shauri yako, mwisho utaonekana watupa mawe. Hatari sana kwa ule ubwenyenye na kuchezea watu akili, si sawa. Binadamu ana heshima yake, ibakishe vile vile heshima yake. Kwa hiyo sheria imekuja kukuhifadhi wewe akili yako. Njia nyingine katika kuhifadhi akili, sasa tuje kwa wengine sasa. Tahrimul muskirat wal mukhaddirat. Sheria imekuja kuharamisha ulevi na miadarati, madawa ya kulevya ni haramu. Wa tahrimu kulli ma min sha'nihi an yu'athira 'ala al-'aqli, bali na kuharamisha kila ambacho jambo lake ni kuiathiri ile akili ikawa haifanyi kazi kisawa sawa. Wa yadhurru bihi, na kila ambacho chaidhuru akili ya mwanadamu ni haramu. Au yu'attil taqatahu, au ikawa itaondoa ile nguvu ya akili ya mwanadamu. Kal khamri, kama pombe, wal hashish, bangi, wa ghairiha, wal marungi, na marungi pia yamo mundani, na vinginevyo katika aina mbalimbali za ulevi. Vyote hivi vimeharamishwa, ni haramu. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah ta'ala sema, wa amma al-khamr faqad ajma'a al-muslimuna 'ala tahrimi shurbi al-khamri. Kwa ijma' ya Waislam hakuna ikhtilaf kuwa kunwa pombe ni haramu. Wa ajma'u 'ala wujubi al-hadd 'ala sharibiha, na kadhalika ijma' ya kusimamishiwa haddi, kuchapwa viboko hivi kwa yule mwenye kunwa pombe, sawaun shariba qalilan au kathiran, awe amekunywa chache, kwa sababu kunywa chache ndiyo njia inayompelekea katika kunywa nyingi. Kwa hikma ya kisheria ikaharamisha chache na nyingi. Kwa huwezi kusema kuwa mimi na vijiti viwili tu vya marungi, wewe pia umo haramu, haifai. Kama vile tumwambia yule anayekula kilo kumi haramu
na wewe unayekula si vijiti viwili pia ni haramu, yote ni haramu. Hapo ndio mwisho maneno na wastawi qalilul khamri wa kathiru fil hurma, iwe ni chache iwe ni katika uharamu yote ni sawa, li anna al kathira muskir wal qalila da'iyatun ila al iskari, kwa sababu ukinywa nyingi itakulewesha na kichache ukinywa kitakupelekea wewe katika kwenda kunywa nyingi. Kizoea leo kesho utapiga, leo piga tama moja, kesho tama mbili, na pia glasi moja, kesho wapiga chupa nzima walewa aswa. Wala yatimu al-maqsudu shar'i illa bitahrimi, na malengo ya kisheria hayawezi kutimia isipokuwa kwa kuharamisha vyote. Fa ulhiqa bil kathir saddan lidhari'ati, kwa hivyo ikawekwa chache hukumu yake ni sawa na nyingi, ili kuzuia njia ya watu wasije wakaenda wakanywa ile nyingi. Wa itmaman lil maqsud shar'i, na ili kutimiza malengo ya kisheria. Wal hikmatu min tahrim al khamri wal mukhaddirat, hikma ya kuharamisha pombe na vinavyolewesha, al muhafadhatu ala ni'mati al aqli wal idrak, kuhifadhi neema ya akili na mtu kudiriki na kuelewa kile anachoambiwa. Sasa leo utawapata baadhi ya watu washindana kwa mfano katika uhalali wa maruzi, labda wako wanisikilize makini, haswa haya marungi mapya yaliyokuja yaitwa mgoka, si mgoka, mgoka kitu mgoka, mwaelewa nyinyi nazungumza nini. Majani kama ya mwarobaini yauzwa, nyote mwafahamu. Mara nyingi waambia ndugu zangu kule Mombasa, ukimuona mtu anza kutembea katikati ya barabara inaopeleka magari mbio, ujue mkula Mungu kaa. Mje nielewe nazungumza nini. Ukitembea barabarani ghafla umkuta mtu atembea katikati ya barabara hana shati, amevua nguo, ambakia na suruali, jua kali, yuko katikati ya barabara huku yakimbia, huyo ankula Mungu kaa, akili yake haifanyi kazi, ashakuwa mwenda wazimu. Wasema kuwa zaidi ya 90% ya wenda wazimu wa Mombasa, nazungumzia kule kwa sababu mmeona statistics kwenye gazeti, zaidi ya 90% wamepelekwa kule kwenye hospitali za wenda wazimu na Mungu kaa. Mmefahamu sio? Ndio uliowapeleka kule kwenye hospitali yao. Walikuwa na akili zao timamu. Wakala ikawapeleka kule. Na kuna wengine wakapata matatizo ya tumbo, wengine wakapata matatizo ya koo, wengine wakapata matatizo na familia zao zikavunjika kwa sababu ya kula yale madude. Alafu ya uzo rahisi tu. Kwa wale waliokuwa hawawezi kununua yale marungi ya maelfu yale, wenda kwenye maboksi pale shilingi 50 na kifuko chake mwenyewe, aondoka aenda kununua uenda wazimu. Kaifa yas'a fi jununi man aqal, kama qala Ibn al-Wardi, vipi mtu akimbilia uenda wazimu na ana akili? Akili yako timamu, enda kununua uenda wazimu uende nao nyumbani, akili yako iko kweli? Alafu washindana sasa, wenye kushindana kusema kuwa marungi halali, sikilizeni, mimi nawapa challenge, nenda kanunue marungi, tena nakuelekeza aswa, nenda sokoni pale kanunue mungu kawa shilingi 200 tu, alafu kaa wewe na mke wako na watoto wako, mtandike mle. Si halali? Kwani halali kula kabeji ama kula sukuma wiki? Sisi twapika mboga nyumbani twala na watoto wetu na wake zetu. Sasa hiyo si mboga wewe wasema, haina madhara, haina chochote. Kaa wewe na mke wako na watoto wako mle, kisha mkae muangaliane pale mambo yaenda vipi. Mwanzo ataanza mtoto aita kueleweke, aita nini? Mara muna mama amegeuka mpiga makofi baba amekaa mshtuka, yeye anampeleka chini, yule mama yamkwenda juu, yule mtoto aeleweki, ile nyumba itageuzwa kichwa chini maguu juu. Kisha siku ya pili utakuja kutuambia haramu. Kikweli huwezi wewe kwenda kusema kuwa hii ni halali kisha ukasema lakini siwezi kukubali mtoto wangu wale, siwezi kukubali mke wangu wale, si halali? Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Sasa hii si khabith,
ni halali sio, kwa nini useme muharramun ala azwajina, hii haramu kwa wake zetu lakini kwetu halali? Nenda kale na mkewe na watoto kama we ni mkweli. Hii challenge nawapa,
ikikisa nkikielezo wa jamaa wacheka. Kuna bwana mmoja namjua mimi, alikuwa zamani akila marungi, sahibi yangu namjua, akawacha. Anaambia mimi, bwana mimi nashuhudia kama mlaji wa zamani wa marungi kuwa marungi haramu. Kwa nini bwana?
Asema mimi nilikuwa nala marungi na navuta sigara, vitu hivi, na mara nyingi ukila marungi itakuvutia kwenye mihadharati mengine, na hii ndio athari yake. Sema bwana, siku hiyo niko mahali nawasha sigara hivi, kile kijiti cha kiribiti kifanya nini? Kikaanguka chini. Ah, kwa nini kinaanguka? Akachukua kijiti kingine akawasha ili kutafuta kile kilichoanguka chini. Mara ya kwanza sema kikazima. Ah, akachukua kingine akawasha, akatafuta, ikafika kama cha tatu cha nne hivi ndio akakiona. Alipokiona kile akazima hiki, akachukua kile akaanza kuwasha. Sijui mwelewa. Wallahi alazim, anaambia mwenyewe akifika ya nne sasa iwawashe, kisha ah, mimi napoteza vijiti vitatu kumbe kwa ajili ya hiki kimoja. Marungi hana adabu, kisha sema mwenyewe. Aniambia wewe, kwa hilo jambo tu nilijua mimi mlevi, akili yangu si nzima, haiko sawa sawa. Na wewe muangalie anayekula ya madudu yuko hali gani. Sheria bwana imekuja kuhifadhi akili yako Muislamu. Kwani kuna vitu vingapi vizuri vizuri vya halali waweza kula ndugu yangu? Sio vingapi, mpaka uende ukatafute madawa ya kulevya. Sasa tuje kuzungumza kwenye ma brown sugar sasa, na haya maradhi mengine. Afana Allah wa iyyakum, na Allah awaongoze ndugu zetu wengi wamezama katika mambo hayo. Nasallallahu yahdiana wa iyyakum. Wengi tu wako mitaani, ndugu zetu kabisa tuwajua, wengine tumekulia nao tumeishi nao maskini, wakaingilia. Hili ni janga, janga baya sana. Mshaona nyinyi yale maafa yaliyoletwa na jambo la kutumia madawa haya, waita hard drugs, cocaine hizi, brown sugar. Na siku hizi kumezuka matembe hayo, yule mtoto akimiza ule ulimi wageuka rangi ya blue. Alafu huwa na roho ngumu sana, yaani aweza kumkata mtu kwa mapanga hajali. Akili yake ikirudi sawa sawa, ah, nimefanya nini mimi? Kumbe ni yale madawa anayokula yamfanya akili yake iruke, awe kama mfano wa mnyama. Sasa hiyo akili inaoruka hiyo, ndio Uislamu umekuja kufanya nini? Kuihifadhi isifikie huko, ikakuharamishia wewe kutumia hii mihadarati. Usitumie haya madude. Allah akurehemu wewe, akutakia kheri, akakwambia hiki usitumie, wacha haramu. Leo mitaani bwana, mzazi akipata mtihani, Allah awaondolee mtihani huu. Tuwaombeni dua, wallahi wale ndugu zetu wengi tu, Allah awaondolee mtihani. Mzazi akipata mtihani wa mtoto anayekula yale madude, Allahu akbar, ataibiwa ndani ya nyumba yake huyo mpaka sufuria za chakula. Siku moja tumekaa mahali hivi sisi wadogo tu kitambo, kuna nyumba moja hapo tumekaa nje, kuna kijana ambaye atumia ile madude yuko yaishi hapo. Mara tumeketi hivi uchochoroni, tuona sufuria ya mtele mtupwa, sufuria ya mtele, wallahi alazim ndishuhudia na macho tena inkita vizuri kabisa, haikugeuka hivi, inkita vile vile kama iko juu ya jiko hivi, yani imerushwa kwa ustadi sana. Mara jamaa yotoka, sasa vipi bwana, shilingi 50 tu nipo. Yani atafuta tu senti ende akaharibu akili yake. Nyumbani bwana, watu wakija time ya kula, ewe mtele unkwenda, umbakisho mtuzi. Na ule mtuzi kwa sababu haurushwi, tukirushwa utamwagika, lakini pia ungekwenda. Jamaa ankwenda na mtele watu wankuja wakati wa ghada, hakuna mtele, mumuona fulani kusha yeye. Na naam, sisi tunaona na macho, tumuona yeye afanye hivyo, mambo yafanyika. Sasa wewe waona mtu akiwa na akili yake timamu aweza kufanya jambo kama hili bwana? Kweli wewe hujui kama nyumbani utajulikana tu, wale watu sio kuja kula wataona ule mtele hauko? Kini watu wafanya, sababu nini? Akili yake haikuhifadhika. Simuona sheria yetu vile ni nzuri sana. Subhanallah, sheria yetu ni nzuri sana. Lau kama tungelijifunga na hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, tungehifadhi akili zetu. Kwa sababu katika malengo na makusudio ya sheria makubwa, hifdhu aqli al-insan, kuihifadhi akili ya mwanadamu. Ihifadhike, isichezewe. Ulevi kitu kibaya sana. Yakulu al-Alusi rahimahullah, Imam al-Alusi katika Ruhu al-Maani tafsiri yake akisema, law lam yakun fiha ay fil khamr siwa izalati al-aql wal khuruj an hadd al-istiqamati lakafa. Law kama kusingelikuwa na madhara katika pombe isipokuwa ile akili tu kuondoka, mtu akawa ametoka katika ule usawa, yatosheleza kuwa haya ni madhara. Fa innahu idha ikhtalla al-aql hasalat al-khaba'ith biasriha, akili ikipotea tu kila aina ya maovu yatafuata pale. Akili ikipotea tu kila aina ya maovu yataingia pale ndani. Ndio kaona mnywaji pombe afanya mambo mengi sana ya ajabu sana. Mnywaji pombe afanya mambo mengi. Kefu yule ambaye atumia madawa ya kulevya ambayo ulevi wake umezidi pombe, mengine yachekesha, mengine yasikitisha. Pale bondeni anaitwa Kilifi, Kilifi. Kilifi kule Mombasa, si Kilifi, Kilifi ya Mombasa. Wakati tulikuwa tukisoma shule Aldina Vizra mkana secondary, walikuwa wako wengi watuwaita majanki, wako wengi sana sehemu ya kule. Kuna maskani pale ukawa laini vitaona umekaa. Sasa akitokea polisi, wale jamaa wote wafumukana, wakimbia jamaa waja wakimbia. Sasa kuna mmoja siku hiyo yeye ndo yuanza kutumia, ndo yuanza ni kutumia pale, ndo washatumia, ashafika yuko juu kule, wajua wajiona kama yuko kwenye mawingu vile, ndo yuamaliza kutumia ule uraibu wake. Mara sikia wenzake, jamaa waja na yeye, sasa ndo pale, sasa ndo yuamaliza, yani kama pombe yuamaliza kinywa tama la mwisho, ndo yuambiwa waja. Sasa kwa ule ulevi hawezi kwa nini kukimbia, mwajua hawezi kukimbia sababu anlewa. Mwajua alifanya nini? Amfanye hivi kitu chake mfano, katika akili yake ashakimbia, hamjaelewa bado. Kitu chake mfanya bah, ana kageuza shakala, wenzake washakimbia, akaja akakamatwa mzuri akakamatwa akatiwa pingu huyo kapele ankimbia, yeye aona ankimbia, wenzake wote yeye sasa vile ulevi umefika juu kabisa, akatikisa kichwa tu kisha akalala pale pale. Katika akili yake aona asha tena ankimbia mbio kweli kweli, kumbe yuko pale pale ankaa, ashikwa. Kwa nini? Kwa sababu akili imefunikwa, haifanyi kazi. Kuna mengine nawaambieni yasikitisha, kuna mengine uweza kucheka, lakini ndio ilivyo. Leo kuna makundi mbali mbali ya vijana mpaka umri wa miaka 13-14, kuna tembe hula hizo, nawaambia zafanya ulimi wa rangi ya blue, kwa sababu wajivuta kwenye mavideo kisha hawatoa ulimi kama mbwa, ule ulimi wa rangi ukarangi akila ile tembe. Wana mabisu hao vijana, wakikupata hawana huruma. Na ni vijana wetu, si vijana ati wa vijana wamwona huyu mtoto fulani na huyu mtoto fulani, lakini wakikupata kwenye uchochoro wewe, inshallah ukubeba ndururu. Wao ni waone damu tu imwagika, watakudunga dunga visu na nini. Bwana, mtu pengine hukubeba chochote, lakini kilichomfanya vile ni kwa sababu akili yake haifanyi kazi sawa sawa. Na lau kama akili zao zingelikuwa zimetumika katika njia ya istithmar, subhanallah, pengine wangekuwa ni nusra kubwa katika huu umma. Kwa hivyo Uislamu umekuja kuhifadhi akili ya mwanadamu, na hizi ni katika baadhi ya njia mmezitaja kusudi, sababu ndio zilizoenea katika mjtamaa wetu, mmekusudia kuzigusia. Lakini pia kuna faida ya mwisho ambayo nitamalizia hapa, maana time imesonga. Huu ulevi msidhanie kuwa baada ya Uislamu kuja ndio watu wameelewa madhara yake, bali hata wakati wa jahiliya kuna baadhi yao walikuwa wakiona yale madhara yanayopatikana katika ulevi, hata kama ni wachache. Qala ibn Abi Dunya, ibn Abi Dunya katika kitabu Dhammul Muskir asema, balaghani أن قيس بن عاصم قيل له في الجاهلية إمن فكي خبارك وهو قيس بن عاصم أليمبي وقت وجاهلية تركت الشراب أمي واجكون وبومبي بيبي يا ما أمي شنقا أمي واجكون وبومبي. قال كم جيبوا لبانك من بيه، لأني رأيته متلفة للمال. Kwa sababu mimi mmeona pombe yaangamiza mali ya mtu, sababu mlevi ye mali yake yote ataka kuitumia kwenye ulevi tu, kila akirudi akili yake sawa alewa, na kila akiwa na pesa nyingi azidi kulewa, na aweza asitosheke yeye akaonulia na wengine, na akilewa ile tray mbili, tray aswa mbili, wape watu, aweza kusema kwa ule ujinga wake sasa akili haifanyi kazi, mtalipia watu banzima. Na wale wenzake wakishasikia twalipiwa, lete mbili, lete nne, walevi walewa kweli kweli. Lakini kitu kimoja mimi cha nishangaza cha walevi, siku moja naomba ujaribu, jaribu upite mahali kuna baa wanketi walevi hivi wanne watano wanua pombe wote walevi, amjambo kwa hisani zako, jaribu mlevi babako hakubali kuitwa mlevi. Kumbe mwajua kama makosa yokubali mlevi kuambia mlevi kikweli, yani mwajua ushawahi kujaribu wanketi walevi hivi wanwa wakaambia walevi ya mjambo, utasikia jawabu wewe utatukanwa, wewe matusi yote wewe uliofikiria hujawahi kuyasikia utayasikia hapa. Utajua kama ulevi kitu kibaya mpaka mlevi akubali kuitwa mlevi, hawezi kubali. Asa sema inni raaituhu mutlifatan lilmali, nimeona ulevi waangamiza mali, da'iyatan ila sharri lmaqali, ulevi wampelekea mtu kuzungumza maneno machafu ya shari, akizungumza zungumza maneno hayaeleweki, machafu watukana fanya hivi, mudhibatan bimuruati rijali, tena yaondoa ile murua na hishma ya watu kutoka mtu yuheshimiwa. Wallahi wewe, wale watoto ambao baba zao ni walevi huona haya wakiona baba zao leo. Sikwambii Waislamu, awe si Muislamu alewa iwaje, wajua mlevi huwa yeye akitembea, nafikiri mimi katika akili yangu aona kuna milima na mabonde, maanake haiwezekani mtu mara yuatembea huku mara yatembea huku, ni kama yuahepa mashimo pa, kisha mara bahati mbaya nkanyaga shimo yuanguka, kumbe ardhi iko sawa sawa. Afaman yamshi mukibban ala wajhi, yani ndio mfano wake, atembea aenda huku aenda huku mara yuanguka, ashajipujua uso anjaa mchanga kama ni tope, mara atembea hivi anguka ajikojolea, mara atembea hivi barabara ameji amekidhi haja kubwa hapo hapo, huku yuenda wapi? Enda nyumbani. Na ukawa waishi sasa mtaa una watoto wakorofi, utajuta mlevi huyo, mlevi, mlevi huyo, kila ina majina utapewa na wale watoto. Kuna mmoja alikuwa akipita mtaani tumuita bwelegwele, sare mmkumbuka bwelegwele hivyo, bwelegwele watu wamchezea huku yatembea, watoto wa majengo na balaa kweli kweli, achezewa huku iwenda. Sasa fikiria we mbabako, babako mzazi yuko katika hali kama hiyo, yani watu wote pale mtaani wamjua babako aliyadhu billah mlevi. Hii ndio hali yake, we huoni yashukisha heshima yako mpaka kwa watoto wako uliowazaa?
watu wa kuheshimu bwana. Hawa ndugu zetu wanaotumia mihadarati hawa wana heshima gani katika mshtama? Tuzungumze ukweli yani. Wachukuliwa ni kama watu hawana maana kabisa katika mshtama. Bali akija inshallah ataka kumuomba mtu chakula, wewe pia ataka chakula, ondoka hapa, nyinyi mwanzo tukula biskuti tu. Wewe kila biskuti tu ushashiba wewe. Wafanyiwe izdihaka na istihza, wachukuliwa ni watu hawana maana katika mshtama. Lakini mwanzo alipokuwa yatumia ajiona yeye muhuni. Kwani wafikiria mvutaji bangi ajiona vipi? Aona akishavuta bangi ndio anashakuwa. Kumbe yuko pale pale. Hana chochote, bali ashukisha heshima yake kwa watu. Watu wamchukulia vipi mujtama ya watu wenye akili zao? Wamchukulia vipi mvutaji bangi? Wamchukulia ni mtu amepotea. Wala hana heshima yoyote. Kwa huu levi huu waondoa hata heshima ya watu. Huyu mtu wazungumza haya maneno wakati wa nini? Jahiliya. Sisi tuna neema ya Uislamu uliotuhifadhia akili zetu, alhamdulillah. Nafikiri nitakwamia hapa. Nimechukua katika dakika za mwanzangu kama 10 hivi. Nitasimamia. Nikiwa ninazungumza haya nitakuwa mmeeleweka. Na ile kuna mambo mmegusia hapa ili msilale, muamke, mutanswale. Ile mifano naipiga kwa mara nyingine inshaona yule alala, yule alala ili muamke msilale. Wewe mtanswale. هذه مفهوم زيد الله المستعان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.